жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншук Асаутай. Жаңаөзен абақтысында алған соққы мен азаптаудан мерт болған Базарбай Кенжебаевтың кіші қызы шарасыз күй кешіп отыр. Аз жасқаннан кейін үйсіз қалған Жадыра кішкентай екі қызын өз асырап жатыр. Жаңаөзен оқиғалар кезінде уақытша қамау абақтысында азаптаудан алған ауыр жарақат салдарынан 2011 жылы 21 желтоқсанда қайтыс болған 50 жастағы Базарбай Кенжебаевтың шаңырағындағы қасірет әкесі кіші қызы Жадыраны көру үшін 16 желтоқсан күні Жаңаөзен перзентханасына бара жатқанда жол жөнекей аяқ астынан кезіккен оқиғадан басталған еді. Кенжебаевтар отбасының қайғылы тарихы жайлы жазған ақпарат құралдары хабарларында Жадыраның аты аталмай үнемі әкесі мен әпкесі Әсем туралған айтылатын. Қазір 24 жастағы Жадыра кішкентай екі қызын қыз асырап қиналып жүргенін айтады.
Қызым сабаққа барады, анағызым садикке барады, оны садикке бермей десем болмайды. Жұмыста садикке үйіру керек болыпты оны. Садикінің ақшасы бар, сабағына жаңағы мектепке садикке етін киімдері бар, тамағы бар, үйдің ақшасы бар, оның кварплаты бар. Мен тек зорға жетіп жатыр да, тек жетпеген апамнан алам, сұрап алам. Сөйтіп жүрміз, енді істеймін, қайдан жеткізем жетпеген затты.
Базарбай Кенжебаевтың отбасы үшін Жаңаөзен оқиғалары қасіретке айналды. Оның қазасына бір жыл толғанда әйелі, ал 2014 жылдың желтоқсанында Жаңаөзен оқиғаларына қатысты сотта батыл мәлімдемелерімен жұрт есінде қалған 24 жастағы қызы Әсем қайтыс болды. Кенжебаевтар отбасында 4 бала қалды. Шаңырақтың үлкені 30 жастағы қызы мен 35 жастағы ұлы үйлі баранды бөлек тұрады. Екеуінде бірнеше баладан бар. Ерінен ажырасқан қыздары Әсем, баласы Әнуар және Кенжебаевтардың кіші ұлдары, қазір оның жасы 29-да, 2011 жылдың 90-да Жаңаөзен түбіндегі Қызылсай ауылында әке шешесімен бірге тұрған екен. Ал ол кезде тұрмыста болған кіші қыздары Жадыра, күйеуі, 1,5 жастағы қызы Аружан үшеуі Жаңаөзенде тұрған. Базарбай Кенжебаевтың шаңырағындағы қасірет 2010 жылдың 16 желтоқсанында перзентханада жаңа босанып жатқан қызы Жадыраны көру үшін әкесінің сол күні Қызылсай ауылынан Жаңаөзен қаласына келуінен басталған. Бірақ Базарбай Кенжебаевты полицейлер ұстап алып, уақытша тергеу абақтысына қамап, аяусыз соққыға жыққан. Тергеу абақтысынан түскен Базарбайды ауруханадан 19 желтоқсан 90 күні шығарып, ол ресейлік «Новая газета» тілшісі Елена Костюченкоға сұхбат берген. Базарбай Кенжебаев Жаңаөзен оқиғалар төңірегіндегі ақпараттық құрсауды бұзған әлгі сұхбатты Жаңаөзендегі кіші қызы тұрып жатқан пәтерде берген. Азаптаудан кейін ол перзентханадан енді ғана шығып келген Жадыра дүниеге әкелген жиені Айсынаны маңдайынан иіскеуге де шамасы келмеген. Базарбай Кенжебаев әлгі сұхбатынан кейін 2 күн өткенде қаза болған. Жадыраның айтуынша анасының қан қысымы күрт көтеріліп, ақыры ол да қайтыс болған. Әпкесі Әсем тағы тұрмыс құрып, Амандық Төлеев деген жергілікті жігітке күйеу деген. Келіншегінің қазасынан кейін ол Әсемнің баласы Әнуарды асырап алмақ болған, бірақ бұған баланың биологиялық әкесі 28 жастағы Жарас Ақтаев қарсы болған. Қазір Әнуар туған әкесі және әжесімен бірге Ақтауда тұрады.
Оны алып кеткенде жақсы болды, негізі енді өзінің әкесі ғой, енді өзінің әкесі оғасы, әжесі оғасын дұрыс қарайды. Енді өгейдің аты өгей, қанша жақсы көремін, өзінің әкесі емес, дұрыс қарай алмайды ғой енді. Қазір әкесі мен өзінің әжесімен Ақтауда тұрыватыр, Ақтау қаласында. Ол екінші бас оқиды, сөйлесіп тұрамыз, суреттерін жіберіп тұрады. Ақтауға көп барған жоқпыз, барған кезде соғып тұрамыз.
Дейді Жадыра. Оның өз тағдыры да онша қиюласпаған. Жадыраның айтуынша күйеуі бөтен әйелдерге барып, арақ ішіп, есірткі қолдана бастаған. 2014 жылы екеуі Жаңаөзендегі пәтерлерін сатып, Қызылсай кентінен үй сатып алған, әрі оны Жадыраның атына жазған, бірақ сатып алу келісім шартына ерлі зайыптылар тең қожайын ретінде жазылған. 2015 жылы күйеуінен ажырасқаннан кейін Жадыра екі қызын алып үйінен кетіп қалған. Келіншек күйеуінің әңгір таяғынан әбден зәрезап болғанын айтады. Қазір Жадыра Кенжебаева Жаңаөзенде бір бөлмелі пәтер жалдап тұрады. Кіші қызы балабақшаға, үлкені даярлық сыныбына барады. Ол пәтердің жалақысын төлеу қиын екенін, бұрынғы күйеуі сот кескен алиментті төлеуден қашып жасырынып жүргенін айтады. Жадыра жұмыс істегенімен жалақысы отбасының күн көрісіне жетпейді. Жергілікті мұнай компаниясына жұмысқа орналассам, материалдық қиындықтан құтылар едім, дейді ол.
Қазіргі букмекерде жасаймын, ойында, ойынды балда ойнайды ғой адамдар. Ондайда оны жасаймын, бірақ енді білмеймін, мүмкін ба, мүмкін емес па. Әсемнің орнына алатын болса, кіргім келеді, жасағым келеді. Орнына ешкім кірген жоқ қой.
Ал әзірше Жадыра баспана мәселесін шешуге тырысып жүр. Ол Қызылсай кентіндегі бұрынғы күйеу екеуіне тиесілі үйде тұра алмайды, күйеуі де онда тұрмайды. Алиментті мәжбүрлеп төлету үшін келіншектің бұрынғы күйеуін сот шешімін орындаушылар таба алмай жүр. Жадыра үйді сатып, үлесін үйдің жарты құнын алғысы келеді, бірақ бұрынғы күйеуінің келісімінсіз оны сата алмайды. Әке шешесінің де басында үй болмаған, Кенжебаевтар оны жалға алған. Шаңырақтың үш мүшесі қайтыс болған соң үйдің жалақысын төлейтін ешкім қалмаған. Ағайынды бауырлардың бойдақ әрі үйленбеген кішісі баспанасыз қалып, ара тұра жалданып жұмыс жұмыс істейді. Ағасы немесе әпкелерінің үйінде кезек түнейді. Жадыраның айтуынша, әпке ағасы қолынан шамасы келгенше көмектеседі, бірақ олардың өз бала шағалары бар. Оның үстіне үлкен ағасының да тұрақты жұмысы жоқ, ал әпкесінің 5 баласы бар. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.